12. sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su u talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Televizije sa nacionalnom frekvencijom u atraktivnim terminima emituju sadržaje pune nasilja, govora, mržnje, često i primitivizma. Cilj emitera je ispunjen šokiranje javnosti, velika gledanost i profit. S druge strane, postavlja se pitanje kakve se ponašanja i koji uzori plasiraju kao društveno prihvatljivi, posebno kada je mlada populacija u pitanju. Zbog čega se ignorišu apeli velikog broja ljudi da se ovako koncipirani programi ukinu ili se bar izmeste u neke kasnije sate? Kakve posledice ovakvi sadržaji mogu imati po društva? Koji su razlozi što je susedna Crna Gora donela zakon kojim se reality programi ne smiju emitovati pre 23 sata, a Srbija još uvek ne? Kakva je uloga regulatornog tela za elektronske medije i gde je granica kršenja zakona? Ovo su neke od pitanja o kojima će danas govoriti psiholog Pravoslav Plavšić, Zoran Jovanović osnivač i advokat Milan Carić iz udruženja Ko nam truje decu i Vladimir Radomirović, predsednik udruženja novinara Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ko gleda reality programe?
Pa, to je jedan od prvih fenomena. Mnogi gledaju. I upravo zahvaljujući tome što mnogo ljudi gleda, oni stiču neku navodnu popularnost i legalnost time što ima više ljudi. Naravno, to nema veze sa legalnošću, nego ima veze sa brojem i sa profitom. Ispostavilo se da gledaju čak i oni za koje ne bi mogli da pretpostavimo da to njih zanima. Pa ćemo možda o tome nešto da kažemo, zašto onda oni uopšte to gledaju. Ja mislim upravo zato što reality stvara jednu sliku da je moguće sve ono što inače nije moguće, ali tu jeste. I tu se postavlja pitanje da li je to igra ili zbilja. I mislim da na toj varijanti treba malo ljude, kako bih rekao, malo obučiti i malo im skrenuti pažnju, jer ono što vide misle da je ona realnost u kojoj žive. A ne vjerujem da bi baš svi volili da žive u takvom svinjcu koji se prikazuje tamo.
Da li to znači da nam ponuda nekih drugih sadržaja nije dobra?
Ne bih ja rekao da nije ponuda drugih sadržaja dobra, već da se ovakve stvari forsiraju medijima, odnosno da mediji forsiraju iz raznoraznih razloga upravo ovakve sadržaje. E sad mi kao udruženje se mnogo ne bavimo sa ovom drugom publikom, već isključivo sa decom, maloletnicima, ljudima koji su nezreli, a posebno u njihovom kritičnom periodu, periodu adolescencije, kada prihvataju i biraju sebi životni put, koji je neminovan, jer u tom periodu čovjek sazreva i jednostavno bira svoj budući život na osnovu onog svog dotadašnjeg iskustva i onoga što je u tom, da kažemo, kratkom životu video ispred sebe, a video je dva puta. Video je uglavnom častan put svojih roditelja sa nekim preživljavanjima, stalnim minusima na tekućem računu, a s druge strane, upravo ovo što je gospodin Plavšić naveo, video je kriminalce, video je prostitutke koji se bahate u svom bogatstvu. Budimo korektni, budimo iskreni, budimo pošteni prema sebi, stavimo se u položaj tog jednog deteta, adolescenta i kažimo kojim će putem krenuti. Hoću li putem svojih roditelja koji je častan, ili ću krenuti ovim putem koji je sasvim lagodan. Pritom, što je vrlo interesantno, nijedan medij ne govori o tome kako su ti ljudi došli do novca o kojim pričaju, kako su došli do pozicije da idu na razne jahte, već se isključivo to stavlja kao uspeh ili kao biznis ljudi koje ovom prilikom reklamira.
Milene, na početku sam rekla da govorimo o nekoj granici kršenja zakona. Da, da li u najkraćem ovde zaista ima kršenja zakona?
Pa pre svega pozdravljam vas i slušaoce emisije. Naravno, mi smo i laik može da uoči svakodnevne kršenje zakona. A najčešće ovim emisijama ugrođeni su maloletnici. Ja ću da kažem, Zakon o elektronskim medijima reguliše ovu materiju. Tako da on ima jednu odredbu, to je član 68, koji je posvećen zaštiti maloletnih lica. Pročitaću samo stavove, nekoliko stavova koje u slučaju ako se prekrše, emiter je obavezan, u stvari on po zakonu izriče mu se novčana kazna za prekršaj. Tako da, zabranjeno je prikazivanje pornografija, scena brutalnog nasilja i drugih programskih sadržaja koji teško mogu da naškode fizičkom, mentalnom i moralnom razvoju maloletnika. Novčana kazna za ovo je 500.000 dinara do 1.000.000 dinara. Milion dinara. Regulator se stara da programski sadržaj koji mogu da naškode fizičkom, moralnom i mentalnom razvoju maloletnika ne budu dostupni putem medijske usluge, radija i televizijskog emitovanja. Programski sadržaj nepodesni su za maloletnike mlađe od 16 godina i ne smeju da se emituju pre 22 sata ni posle 6 sati. A nepodesni za maloletnike mlađe od 18 godina pre 23 sata ni posle 6 sati. Mi imamo, vi ste rekli na početku da je u Crnoj Gori postoji, to nije zakon, nego njihovo regularno telo koje se zove Agencija za elektronske medije, donela je odluku o zabrani emitovanja realitija posle 23 časa. Ona se sada poštuje, međutim, televizija Pink M je pred Ustavnim sudom Crne Gore pokrenula postupak za ocenu ustavnosti takve odluke. Međutim, Ustavni sud je bio jasan i rekao je ovde se ne radi o diskriminaciji emitera i slično, već je ugrožen javni interes, javni poredak i neka osnovna pravila. Iz tog razloga, međutim, kod nas i sam zakon nalaže zabranu emitovanja, ali on se ne sprovodi.
Zato što se ne krši, izgleda, po nekome se ne krši javni interes.
Možda naš, da.
Možda je naš javni interes malo drugačiji, ali to možemo kasniti.
Pa šta je javni interes, to je uvek veliko pitanje. Ali javni interes je stvar interakcije. Znači, mi moramo doći do toga šta je javni interes. A jedan od tih može da bude i jeste zdrava nacija, zdrava deca, uspešni ljudi, čist vazduh, čista voda i tako da, sve to je javni interes. Kako se boriti za javni interes, to je sad pitanje. Recimo u zakonu kaže da bude štetno ili nepodobno, kako beše. Šta je to? Sad treba, da bi se utvrdilo šta je to, mi moramo imati raspravu, diskusiju, evo kao što je ovo današnje, da bi smo mogli da kažemo šta je to. Nigde ne piše samo po sebi na koji način to šteti. Po mojem mišljenju, i o tome sam govorio u nekim drugim mestima već, šteti već to što je to legalizovano, znači što je prihvaćeno kao sasvim prirodno, a u stvari se daje nešto što nije tako. Ja uvek upoređujem to sa realnim životom i ako vidite da to u životu nije normalno, zašto bi bilo na televiziji? Ako vi to ne činite sami u svojoj kući, zašto bi to činili pred milion ljudi? To je još manje normalno i ako deca to prihvataju, onda oni možda ne deluju na njih tako da će sad oni odmah da kopiraju to, ali će biti tolerantni na sve to. Biće tolerantni na nasilje, recimo. Danas je nešto što je što se uče maloletnici da prepoznaju. Evo mi sad imamo strategiju koja se završava, strategiju o borbi protiv nasilja među maloletnicima. U toj strategiji upravo se kaže da treba decu senzibilizirati, učiti šta je, kako da prepoznaju nasilje koje nije fizičko da te neko lupa, nego te kinji, pa te dovodi danima u neku situaciju koja je ponižavajuća i tako dalje. Znači, učimo da prepoznamo. A ovde emitujemo to što inače ne bismo mogli, nego je to sad kao neka igra. I mislim da je to toliko ozbiljno da zakonodavac ne sme samo da konstatuje, nego mora da obezbedi mehanizme da se zakon poštuje. I koliko znam, takvih mehanizama ima, ali čini mi se da oni nisu u igri. To će možda kolege da još dopune, ali ako toga ima, a zakon piše ovako, šta možemo da zaključimo? Da ga neko ne poštuje.
Ja bi se nadovezao na i kolegu Carića i jednostavno zaključak je jasan. Zaključak govori da mi imamo zakone koji regulišu ovu oblast, zapravo mi imamo zakone koji regulišu mnoge oblasti, a koje se nažalost ne poštuju. E sad je pitanje zašto se oni ne poštuju. Mi smo se, naravno, kada smo se počeli baviti ovim stvarima, upoznali sa zakonima ove države i tada smo došli do saznanja da su jednostavno zakonom o elektronskim medijima, član 47 i član 68 ovoga zakona, decidni i jasni. Ovakve emisije su zabranjene. Rukovodeći se upravo tom zabranom, mi smo se pre dve godine obratili jednim javnim apelom Savetu regulatornog tela za elektronske medije, gde smo ponaosob napisali pismo svakom članu tadašnjeg saveta REM-a, na koji, nažalost, oni nisu odgovorili. Naime, usledila je jedna reakcija, zatalasala se javnost i jednostavno je bilo neminovno da usledi nekakva reakcija. Ta reakcija je bila, možda oni koji prate ovu oblast će se setiti, da se pokrene jedna javna rasprava i da će u toj javnoj raspravi jednostavno doći do zaključka šta uraditi sa realitima u Srbiji, puštati li ih ne, ili pa je onda cirkulisao jedan predlog upravo Saveta REM-a, gde je predloženo da se ove emisije emituju posle 23 pa do 5 časa ujutru. Što je po nama neprihvatljivo, čak ni u takvom obliku, jer opet se krši zakon. Oni koji brane ovakve emisije će jednostavno reći, vi imate crveno dugme na daljincu, ugasite, promenite kanal, jednostavno ne dozvolite deci da to gledaju. Međutim, onda zapostavljamo zakone ove zemlje. Onda uvek za bilo kakvo kršenje zakona mi možemo imati jedan ovakav ili sličan izgovor. Druga stvar, ovo se ne završava samo sa TV emiterima. TV emiteri imaju raširenu mrežu svojih kanala preko interneta, pa sada sve ono što su puštali preko TV kanala puštaju i prikazuju deci putem interneta. A na kraju, reći ću, završava se u štampane medije, gde se ponovo, vi ne možete otvoriti stranicu bilo kojeg dnevnog lista, ne mogu reći bilo kojeg, ima onih koji poštuju, ako ništa drugo, poštuju dostojanstvo deteta i ljudi, pa ne prikazuju te i takve slike, fotografije, naslove, gde smo mi u jednom trenutku reagovali prema jednom štampanom mediju, gde mi je urednik tog medija rekao na naš prigovor o emitovanju takvih sadržaja da sam ja potpuno u pravu, ali da oni imaju sporazum sa TV emiterom, pa sada vi ćete nama plaćati, a za uzvrat na prigovore vaših čitalaca nećete reagovati. To liči na onaj sporazum o nenapadanju između dva diktatora, gde oni mogu raditi šta god hoće, a mi ćemo samo bespomoćno ćuteti i trpiti. Niti ćemo da ćutimo, niti ćemo da trpimo, i zato smo se i osnovali i zato i jačamo.
Seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below,
sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away like four seasons in one day. Smiling as the shit comes down, you can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill, like all the things you can't explain. Four seasons in one day. Blood. Sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day. Blood dries up.
sati i 17 minuta, slušate emisiju Rečeno i Prećutano. Danas govorimo o reality programima, a sa mnom su psiholog Prvoslav Plavšić, Zoran Jovanović i Milan Carić iz udruženja Ko nam truje decu, a na telefonskoj liniji je Vladimir Radomirović, predsednik udruženja novinara Srbije. Dobar dan, Vladimire.
Dobar dan.
Krenuli smo od pitanja ko zapravo gleda reality programe, pa smo se malo upustili i u članove zakona koji čini se i itekako govore u prilog tome da bi trebalo neko da se pozabavi svim tim, ali bih voljela da čujem vaše mišljenje kao čoveka od struke. Kako vi vidite reality programe? To jeste legitimna forma i to je nešto u čemu ćemo se svi složiti. Kakav je sadržaj po vama?
Naravno da jeste legitimna forma, samo je naravno pitanje s obzirom da je reč o nacionalnim frekvencijama, dakle javnom dobru koje pripada svima nama, kako se te frekvencije koriste. Reality programi sada u Srbiji postoje već 10 godina i izgleda da je njihov cilj da nas što više šokiraju. I sigurno da je vlasnicima ovih televizija koji ih prikazuju to vrlo jeftin program koji se sigurno ovim hladnim mesecima dosta gleda i donosi im dosta profita, ali ponavljam, dakle, pitanje je kako država i javnost reaguju na to i kakvi su mehanizmi da se ograniči sadržaj koji može da uvredi, povredi pre svega decu koja mogu sad u svakom trenutku da pogledaju slučajno ili namerno ono što se dešava u tim realitima. Dešavaju se zaista stvari koje ne bi trebalo da budu emitovane u to vreme na frekvencijama sa nacionalnom pokrivenošću.
Činjenica je da mediji formiraju javno mnenje. Kako gledate iz tog ugla?
A ovo je sigurno sadržaj koji se dosta gleda i ponavljam, dakle, ovde je pitanje šta će raditi ovo regulatorno telo za elektronske medije koje ima ovlašćenje i mogućnosti da reguliše ovakav program, odnosno da predloži ili naredi tim televizijama da ga emituju u određeno vreme, dakle, koje u vreme koje nije dostupno maloletnim licima, ili da izrekne neke mere, kazne emiterima koji ne poštuju zakon. Ja ću spomenuti da postoji pravilnik koji REM treba da primenjuje i koji sigurno može da reguliše ovakva pitanja, ali u praksi se taj pravilnik gotovo i ne primenjuje.
Malo pre smo govorili o tome šta znači i na koji način se zapravo uspostavlja građanska inicijativa. Postoji nemali broj ljudi koji i apeluje i potpisuje i jednostavno traži da se ispoštuju članovi zakona. Da li mislite da medijski poslanici treba da reaguju?
Pa sigurno s tim da treba imati na umu i mogućnost da nekom preteranom reakcijom države bude ograničena i sloboda govora, na šta mi pre svega treba da ukazujemo. Dakle, ja smatram da je zadatak Udruženja novinara Srbije da reaguje u slučaju ograničavanja slobode, ali ponavljam, u ovakvim situacijama kada imamo neprikladan sadržaj tokom cijelog dana faktički na televizijama sa nacionalnim frekvencijama, onda sigurno se može govoriti o potrebi da država reaguje i da zaštiti javnost od sadržaja koje može da uvredi i povredi nekoga.
Najlepše vam hvala na javljanju. Gospodine Plavšiću, definitivno jeste javno dobro. Jedna televizija sa nacionalnom pokrivenošću potpada po to. Šta vi vidite tu u svemu tome dobro?
Šta je dobro?
Govorimo o pravu slobode govora.
Pa znate šta, to može da posmatramo u načelu ili u konkretnoj stvari. To što je sloboda govora, to je jako široka jedna floskula, ali to je vrlo diskutabilno. Šta je? Svaki govor ima sadržaj neki. Pa i sloboda je. I kad imate mržnju, pa imate govor mržnje. Znači, sloboda govora ne možete podvede po to. Znači, mora da se vidi o čemu govorimo. Ja, nije sloboda sad lupa, što kaže i provociraš ili vređaš nekoga ili ga dovodiš u pitanje. Pogotovo kad su deca koja su podložna i uticajima, svakakvim i negativnim još i više, i s druge strane, koja nisu formirana. Znači, vi utičete na njih da to smatraju ili uspehom ili normalnim ponašanjem. A ja bih nešto rekao, malo pre kolega pomenuo zakon. Šta bismo mi recimo radili da slučajno u tom zakonu nema takav član? Pa mi bismo i dalje morali da reagujemo. Znači, mi bismo reagovali, pa bismo uticali na to da jednog dana uđe u zakon. Pa i sad možemo da reagujemo, ne bi li možda ta formulacija bila još preciznija ili više primenjena. Ako mi imamo jedno telo koje treba time se bavi. On ima svoju analitiku, ima mnogo mehanizama kako to da postigne. A za javno mnenje nije jedan od tih mehanizama koji utiče na to kako bi trebalo. U tom smislu, kao i što je kolega ovde pravnik zna, pravo se ne zasniva samo na tome, na broju. Jer najviše ima onih koji možda i ne znaju to. Pa njihov broj je najveći. Broj nepismenih je veći nekad bio od broja pismenih i doktora, pa su oni također imali svoj moral. To znači da mi nemamo pravo da radimo i ako nešto nije regulisano, a pogotovo ako jeste regulisano. Dakle, ja ne vidim da one kritike koje kaže da je to ograničavanje, da one mogu da se prihvate automatski. Ograničavanje čega? Ograničavanje najgoreg. Pa neko može da vam prodaje piliće kojima je istekao rok. Pa zašto ne, profit je u pitanju, jer nisu oni otrovni, ali zašto je to kvalitet? Znači, ne može ovo društvo da počiva na tim formalnim izgovorima, mora da počiva na sadržaju, na stvarnom argumentu i naročito kod ovog realitija je problem što to nije spontano, to je režirano. Dakle, ne bi se ti ljudi tamo čupali, vukli i već šta tamo sve rade, da nije to režirano. Oni dobijaju ceduljice koje im stručnjaci neki uvaljaju da bi se oni međusobno
tako ponašali. Oni bi se na kraju složili, lepo bi tamo spavali, pili, jeli, i ne bi imali toga konflikta, da on nije režiran. A mi to gledamo u naivnoj veri da je sad to, da su to likovi, to je sasvim nešto drugo. Dakle, laž je da je to tako. Znači, realiti, zato sam i pitao da li je to zbilja ili je igra, i na toj, na tom, na toj klasikalici se upravo pecaju i ljudi stariji, a mladi naravno padaju na to, i to je najpogubnije.
Pre nego što nastavim razgovor, samo da pomenem, s obzirom da smo više puta govorili o REM-u, zaista sam ostala uskraćena za odgovor, pozvani jesu, i to je jedini razlog što se niko iz REM-a ne nalazi ovde da bismo diskutovali na ovu temu, a čini mi se da jesu i tekako pozvani da govore o ovome. Upravo zbog toga sa nama i sedi advokat koji će pokušati da nam na neki način objasni koji se to zakoni krše. Odakle uopšte potreba da se eto, tim niskim strastima priziva veliki broj publike?
Pa evo, svi smo se složili ovde, pa i vaš gost prilikom uključenja, da postoje zakoni koji regulišu ovu oblast, a onda smo se složili da mi te zakone, odnosno oni koji su dužni da te zakone poštuju, ne poštuju, koji su dužni da ih sprovode, ne sprovode. Znači, imate jednog emitera koji dobija dozvolu od Saveta REM-a za rad, i sad Savet REM-a kontroliše njegov rad. Ali ni Savet REM-a nije bez kontrole, pa postoji jedno telo u parlamentu Republike Srbije koje se zove Odborom za kulturu, i taj Odbor za kulturu kontroliše Savet REM-a. Svima smo pisali, niko ne reaguje, a ne može me niko ubediti da ljudi koji se bave, pa i primaju ne tako male naknade za naše uslove i sede u tom Savetu REM-a, ne poznaju ove zakone koje smo mi ovde spominjali. Osnovno pitanje i nama svima ovde u studiju i gledalcima jeste zašto se ti zakoni i pravilnici ne poštuju. A odgovor na ovo pitanje je prost. Da prosti ne može biti. Ne poštuju se zbog interesa određenih interesnih grupa ili zbog odluke određenih političkih krugova, jer je mnogo lakše manipulisati neobrazovanim nego obrazovanim stanovništvom. To je srž celokupnog ili celog ovog problema. Na nama je da utičemo na institucije, na one ljude koji vode i koji mogu da utiču ovde, u svakom slučaju na Savet REM-a i Odbor za kulturu, kojima smo više puta pisali, da neprekidno vršimo pritisak da jednom zauvek počnu da poštuju zakon ove zemlje. Ono što je interesantno, mi smo se obratili Ministarstvu pravde, koji su nam odgovorili da nisu nadležni i da to nije njihova oblast, a drugo, i u izvesnim slučajevima smo se obratili javnom tužiocu. Vi ste imali jednu situaciju kada žena baca znamenje države, zastavu, a zna se kako se ta državna znamenja mogu upotrebljavati, baca na pod i gazi i igra pred širokim auditorijumom. Pisali smo javnom tužiocu, kazna je bila opomena emiteru. Vi ste pre nekih mjesec dana ponovo imali kaznu televiziji Pink zbog javnog reklamiranja nekih seksualnih pomagala u jutarnjem programu, gdje je kazna ponovo bila opomena. Naime, način na koji funkcionišu je veoma ružan. Sve se završava s opomenom. Znate, oni naprave prekršaj, TV emiter napravi prekršaj, pa napravi ponovo, i onda se ustala sa javnost. U tom trenutku, kada se ustala sa javnost, Savet REM-a mora reagovati. Jer se previše ustalasala, i on reaguje tako što će emiteru izreći opomenu. E onda se emiter tu kao nešto ljuti, a zapravo je opomena, znate i sami, na nivou kazne nekom malom detetu da uskratite bilo šta. Što je smešno u krajnjoj liniji. Znači, sve liči da se reality preselio upravo u ove institucije koje kontrolišu, između ostalog, i reality. Međutim, ja vidim da se narod budi, da je narod prozreo tu igru koja se igra i jednostavno narod zahteva ništa drugo nego poštovanje zakona koji su trenutno na snazi u ovoj zemlji. Naravno, ako nisu dobri, hajde da ih menjamo, ali ja kažem, mi imamo dobre zakone što se tiče ove oblasti, uređena je, ali se ne poštuje.
Kažete, narod se budi. Zaista ne postoji ni jedno zvanično istraživanje koliko ljudi, pogotovo redovno, koliko ljudi gleda ove reality programe. Odakle te komentar narod se budi? Možda više oni koji ipak gledaju.
Odlično znam i sada ću vam reći odakle, jer sam u srži ovog problema. Naše udruženje građana je počelo s jednim čovjekom. Naše udruženje građana je posle izvesnog vremena imalo tim od 10 ljudi. Mi sada imamo 60.000 pratilaca. Ako vam kažem da smo u toku jučerašnjeg dana imali 220.000 pregleda na stranici Ko nam truje decu, pa onda zaključak donesite sami. Da li se budi? Budi se i narod će se tek buditi, što u neku ruku, pored toga što me raduje, ali me i ne raduje, jer ja bih najradije da mi kao udruženje ne postojimo i nemamo potrebe da se bavimo ovim stvarima. Mi smo upravo osnovani od strane institucija koje nisu radile svoj posao.
Gospodine Plavšiću, pred emisiju smo razgovarali malo na ovu temu i došli do toga da reality program zaista nije patent zemlje Srbije, čak nije ni patent zemalja u okruženju. To je nešto što postoji dugo, postoji maltene svuda. Da li imate utisak da se nekako kod nas da li više proširio, da li se više primio? O čemu se radi?
Pa kod nas se sve prima i to naročito ono što, mislim, nije baš tako u drugim zemljama. Pogledajte samo koji bofl mi kupujemo po radnjama. To su isti ti, kao bajagi, ti modeli, lažni modeli i tako dalje, koji u svetu koštaju, ne znam koliko, ovde su naduvani i koštaju toliko. A to se odnosi na druge oblike života, na kvalitet života, kvalitet ishrane, kvalitet školovanja, kvalitet vozila. Evo, uskoro će da budu zabranjena možda pola tih vozila koje mi vozimo, jer su napuštene na drugim mestima. Dakle, ne možemo ići za tim, postoji to i tamo. Zašto mi to? Zato što živimo loše, zato što smo loše pripremljeni, zato što nemamo javnih rasprava ni o čemu, zato što oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. I svako od nas se nekad u socijalizmu su bili nadležni svi za sve. A sad je obrnuto, niko nije nadležan ni za šta. Odnosno, toliko je on uskoj nadležnost da uvek može da se prođe mimo toga. Mislim da je taj način na koji mi padamo, u stvari, onaj koji nas treba da zabrine. To je čak i mentalni problem, nije samo problem organizacije, nego mentalni problem da se mi navikavamo na to. Navikamo se na loše, ne dižemo svoj glas, ne bunimo se, više nemate ni jezik učitivosti ne postoji, a kamoli jezik argumenta u nekoj raspravi o bilo čemu. Jedan kolega koji je došao iz sveta nešto, pa kada je gledao, kaže, pa vi ne volite svoje decu. Ako mi decu puštamo na sve to što ne valja suštinski, kaže, pa vi ne volite svoje decu. I tako dalje. Mi ne mislimo na taj način, znači mi smo izgubili te kriterijume. I vrlo sam zadovoljan što ste pokrenuli ovo pitanje, zašto je to ipak izvestan broj ljudi će čuti ono što želimo da im kažemo sa nekim argumentima, mi se bavimo time. Thank you.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Na, 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 ti, na,
duša, na, na, na. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Svilena. Zanela me ta ljubav, zanela. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
12 sati i 40 minuta slušate emisiju Rečeno i prećutano. Danas govorimo o reality programima. Sa mnom su psiholog Prvoslav Plavšić, advokat Milan Carić i Zoran Jovanović iz udruženja Ko nam truje decu. Čuli smo i predsednika udruženja Novinara Srbije, Vladimira Radomirovića. Da se malo još osvrnemo na tu pravnu stranu.
Da. Evo, prvo kada kažemo, kada pomenemo reality, pomislimo najčešće prvo na Velikog brata, koji je kao začetnik tog pravca. Nastao je 99. u Holandiji. Ja ću pročitati, neću tumačiti, samo ću pročitati jednu odredbu tog ugovora između produkcije i učesnika. Ovime garantujem da ja i članovi moje porodice nećemo smatrati emitera i producenta odgovornim za eventualne psihičke i fizičke smetnje, bol, patnju i sve druge negativne efekte koji bi mogli nastati kao posljedica mog učestvovanja u projektu i propratnih aktivnosti vezanih uz projekat. U tom smislu, izričito garantujem da neću postavljati zahteve za naknadu štete, pokretati sudske sporove, istupati u javnosti ili preduzimati bilo kakve radnje koje bi emiteru mogle uzrokovati štetu kako materijalnu, tako i nematerijalnu.
Da li pojedinac može da reaguje, da se obrati REM-u ili kome veći, da kaže meni se to ne dopada, a zakon kaže da imam pravo da mi se ne dopada i da me zaštiti?
Da. Pošto smo shvalili zakon i složili se da je on dobro napisan, zakon je tako i predvideo na zaštitu i pokretanje inicijativa i od strane fizičkih i pravnih lica. Tako da i fizička i pravna lica koje mogu da podnose prijavu vezanu za programski sadržaj ako smatraju da se vređaju njihove ili lični interes ili opšti interes. To bi u praksi značilo da prijava se podnosi u roku od 30 dana i regulator je dužan da po prijemu iste
reaguje,
dostavi je pružaoc usluga na razmatranje i odgovor koji on dužan da da u roku od 8 dana. Iako REM u ovom slučaju našem utvrdi da je prijava osnovana, on izriče određene mere u skladu sa zakonom, a to su novčane kazne, pokretanje prekršaja, pokretanje privrednih postupaka, privrednih prestupa i tih javnih opomena.
I sada kada bi zatražili šta su uradili i kakve su kazne izrekli, dobili bi ponovo opomenu. Znači, sve se svodi na opomenu.
Pri kraju smo emisije, pa da pokušamo na neki način ovako da povežemo sve ovo čemu smo pričali. Dakle, rekli smo da reality program jeste jedan legitimni vid zabave, jedna legitimna forma. Međutim, ono čemu mi govorimo i zašto kažemo da je apsolutno sporno, to je ta sadržina. Kako vi konkretno, gospodine Plavšiću, kao psiholog, reagujete vi lično kada pogledate segment tog reality programa? Vi kao odrasla osoba, vi kao profesionalac.
Pa meni, ja sam malo, kako bih rekao, pristrasan u tome što ne volim to jednostavno. Mislim, takve programe, u stvari čak i zabavne programe nešto nisu više, volim dokumentarne i tako neke stvari, to je sad lični afinitet. A onda kad treba da pogledam, ja već imam jedno uverenje da gledam nešto što mi ne treba. Mislim, nešto što ne vidim zašto to, šta je to. To nije pozorište, nije igra, nije sport, znači, nije dokument, nije informacija. To je nešto što mene ne zanima, lično. Ne vidim šta je to. To jeste neki žanr, ali šta je to? E sad, upravo u tome što je on između negde, verovatno druge ljude privlači. Ono što mene odbija u tome, neki privlači. Jer ja ne znam šta je to. Jel? Kao kad nešto, ja uvijek upoređam to sa studentima kad radim, nešto kad jedete, pa ne znam šta je to. Pa ja volim da znam šta je to. Ovo je šnicl, ovo je krompir, ovo je, ovdje ne znam šta je to. E sad tu, na toj podvoli, što se tu onda može ubaciti svašta. I to je ono što je uznemirujuće. Znači, ja sam onda, osjećam se prevarenim, jer sam sve kao da gledam neku zabavu, a to nije zabava, nego je uništavanje, neko se kinji ili neko se, tu ima mnogo od onoga što je neprirodno u psihološkom smislu. To je egzibicionizam ili s druge strane vojarizam ili neka treća stvar, da sad ne ulazim u psihoanalizu šta je to. Mnogi gledaju zbog toga da bi ja reagovali. U svakom slučaju, to je jedan program koji bi morao da se priprema malo drugačije, gde nema tih stvari, gde nema tih eksplicitnih scena koje ne objašnjavaju šta je to. Zašto? Oni se tamo svađaju i kinje, kad bi to uradili na ulici ili negde u nekom nadleštu, bilo gde u nekoj firmi, onda bi bili kažnjeni. Jel? A tamo ne, tamo može slobodno to. Tamo kriminalci zajedno sa političarima, starlete zajedno sa maltene intelektualcima nastupaju. To je znači jedna velika, to čak nije ni pijaca, pijaca je jedno fino mesto gde onaj koji prodaje kaže pošto je, evo vidite moju robu, onaj koji kupuje pita pošto je, pa ako mu se dopada uzima. Ovde nije to. Znači upravo je u toj, da kažem, u toj igri skrivenoj provokacija koja verovatno stvara
čak na neki način i zavisnost ljudi, onda da vidi šta će dalje da bude, pa imate nastavak sutra u novinama. Dakle, to su neke stvari koje ja sad ne mogu, nemam vremena da objasnim, ali pitali ste me i za moj lični stav, mene jednostavno to ne zanima. Kad sam morao nekoliko puta da to pogledam, onda sam tek video da još manje
da vas ne
razum,
zanima.
Da me dibidustvo ne zanima kao model komunikacija, a sadržaj već to ne mogu ni da zamislim šta tu sve ima.
Zorane, na koji način su, znači ne u prenosnom smislu, ne kao gledaoci, nego na koji način su deca isto zloupotrebljena kada su reality programi u pitanju?
Pa evo imate, Milan će možda reći o tome da smo imali skoro maloletnicu koja je gostovala, odnosno učestvovala aktivno u jednom realitiju gde je roditelj te maloletnice tvrdio da nije dao nikakvu dozvolu, ni dopuštenje detetu da učestvuje, a ona je tamo upravo služila da poveća gledanost na jedan, ja neću ni reći kakav, ali jedan strašno ružan način. Znači, to dete je također žrtva. Nije ona glumac, ona je žrtva upravo TV emitera koji je iskoristio radi sticanja određene dobiti. Druga stvar što hoću da kažem jeste da ovi reality na jedan beskrupulozan način reklamiraju alkoholizam, na jedan beskrupulozan način reklamiraju narkotike. Mi smo imali primer Kristijana Golubovića, čoveka koji je u tom trenutku bio osuđen, a da bi izdržavao kaznu pustili su ga, ajde još malo pred TV kamere da reklamiramo šta drugo nego ne samo narkotike, nego i dilerisanje kao zanat našoj deci. Dalje imate određen broj žena koje, jel, oni nazivaju starletama, a zna se i ne kriju da su prostitutke. Znači imate reklamiranje drugog nazovi zanata, a to je prostitucija. Tako dolazite do zaključka, do ovi reality koji nam se serviraju na ovakav beskrupulozan način, služe zapravo za regrutaciju naše dece, za jednu mentalnu pripremu dece, jedno duhovno trovanje, moralno srozavanje, koje će kasnije, kada krenu u život, kada ih pustimo u one noćne klubove, biti laka meta upravo onih grupa, interesnih grupa koje se bave pre svega prostitucijom i dilarisanjem narkotika. Još jednu stvar moram da kažem. Ne radi se ovde samo o realitima. Vi imate čitav niz emisija pored realitija, pa čak i reklama gde se reklamiraju i vrši seksualizacija dece. I još jedna stvar koja je možda nevezana za ovu temu, ali jeste svakako zloupotreba dece, a to je na današnji dan imate utakmicu rukometnu u Kovilovu u kome će naše devojčice igrati protiv jedne države, nepostojeće države, koja ugrožava teritorijalni integritet Srbije. Znači, takozvana reprezentacija Kosova će danas igrati sa reprezentacijom Srbije i to u organizaciji Rukometnog saveza Srbije, pošto su pobegli iz Kragujevca, došli su u Kovilovo, ne bili bili sigurni. Pritom, terajući decu da krše zakon o upotrebi državnog znamenja, da krše zakon o sportu na međunarodnim takmičenjima i pre svega da deca krše ustav. Skrivajući i na ovaj način manipulisati decom je krajnje bezobzirno. Ne mnogo različito nego što su i ovi sami realiti.
Hoćete li nastaviti vi kao udruženje ili svi kao pojedinci, svako ponosob ovako da reagujete konkretno na reality programe?
Pa nema drugog načina nego da se ta borba nastavi. Ona je borba argumentima. Ako se mi sučeljavamo međusobno, ako nemamo argumente za i protiv, a ovde su argumenti već izneti, onda nećemo imati nikakav rezultat. Neka se dokaže da to nema nikakvog uticaja, zašto bi ljudi onda to gledali? Neka se dokaže da to nema skrivnih uticaja i da nema štetnih uticaja. Pa da recimo, dakle, ne može se jednom floskulom o slobodi objasniti sve. Jer ta sloboda, pa imaju filozofiji, sada ne kažem
ovaj, sloboda kao shvatanje nužnosti i tako dalje, sloboda ima mnogo svojih aspekata. Sloboda je već jedan izbor u kojem imaš pravo na ono što ne povređuje slobodu drugih i tako dalje. A u ovom slučaju očigledno da se zadire u život, u psihu i u mnogo što šta drugih. To već nije onda sloboda u tom smislu. Dakle, nemamo drugog izbora nego ako zakonodavac dalje ne prati baš koliko bi imao pravo, iako oni koji su zato zaduženi malo se opuste ili već sad da ne kažem šta rade, onda javnost ima pravo, i to je sasvim legalno, i ovakve organizacije da se bori da ukazuje i da traži način da se organizuje i da kaže i bori se za svoje argumente da se to što manje pojavljuje.
Nastavit ćete, pretpostavljam.
Pa naravno da ćemo nastaviti i na jedno pitanje, dokle ćemo postojati? Postojećemo dok ne završimo posao.
Najlepše vam hvala na današnjem gostovanju. Nadam se da smo otvorili, samo otvorili ovu temu i da će biti prilike da pričamo o njoj još mnogo. Emisiju realizovala je Katarina Karakušević, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Sunset golden red. Whoa. That's a beautiful world for us to see. What do you say? Whoa. So can you hear me? You gotta jump right in if you're gonna find the loving that you need. I wanna live my life like a work of art. I wanna live my life like a work of art. If there's just one thing you any truth, come on and live your life like a work of art. Hey. There's sunshine in my veins that's never gonna be contained. Whoa. That sounds like paradise to me. The secrets in my brain tell me same. The more you sing, the more you free. What you say? Can you hear me? You gotta jump right in if you're gonna find the loving that you need. I wanna live my life like a work of art.